Alright, awanya, awanya o, awa du mele nu ma o yinu, me la o penenche ka joko lido ma, awa klubia ka joko lido ma. Ami kege yu ma fukila ko e chuga lewe program ko ibama la geho life oda, ye kami ake u iti na legu, Dixie. Ami ye komu ke wijan legu, Dixie, ami kege yu ma fukila ko e chuga lewe program ko ibama la geho life oda. Un yu de oma, I haye ta yuwa, un yu ma fukila ko e chuga ma. Iya e tala lo yo yoa o tu o kon gege gba go o ti ko do du e ka hini ko je ga lo lokoto ko je ga lo lu ko ya ke la kunu a ko ya le yigede so in chen ya ngebe yo ma fukela ko e cha ngbo pa ku Matthew chapter 18 po ngegebe mo move verse 7 new 9 e alke kale fuku obiobi ga o che lo ya ka o che yo obiobi tela ku ko ya obiobi tu in a cool or a true. And look at hini obiobi la oche lo ya ka oche lo ya ka oche doka yo obiobi le fuku in a cool or a true. Oka shigbu oku we ko piene ka obiobi temptation ge wa but doka obiobi loche duma lo we ka anu ya lu odoyoma wa. O ka shigbe ko e ka boko meni poko ge ya. E ko e ka boko ge ya. Ka yo bebi le fuku ine ko e chune. O gelo e kalo kwa ketonu. O gelo e kalo kwa ketonu kalo ke ye ti piu. Kalo ke ye ti pu. O ye yi piu. Mlu ye kweye. O abweye. O ka e koke weku e yi ko. E koke weku e yi ko. Wa ya. La ge nyu ipu ola lo ge ola lo wa nyi pi oma o gele ka po ofu ka bi o eye yi nyi pu ajo che ko e cho e ga lo ge jiga lo oye yi pi o e ga lo ge jiga lo oye pi o dan ka lo nje ti pola lo wa nyi gbogbo ni oda lo o cho da lo li pu e la ko cho oma oda la lo ma yo ma we ku hini. Jesus eka aloke mama mu verse previous verse aloma 1 to 6 lo duwa kahini o chedilo ya ko odod bi po penenche o ma lo potuchu ku wa potuchu ngeni ka oge lo higo choma ku wa lo e chofra toloko ku wa potuchu ti pisu o ko ge lo hi lo choma e utoto ma ugberoma anulo kapola ma anu lo bi lo before darama lo kahini ka obiobi ga aoche lo ge ya ko oche yo obiobi le fuku ine ko wecho o ko obiobi ne o da obiobi ne o ke wa lo higede ocho le o go wa do higo go edu ocho oche le ani ama o ka oku o segba ho oku piopiene ka aoche ye yo bi obile fuku ine ko wechu o ka ma o ka ma o lohi o ge lohi ga je ochelia o ka aoche ge yo bi obi o ko oche ge yo bi le fuku ine ko wechu e ama Oge biobi nehi go oche lo weka o shigbunu lo biobi oma liwa yo biobi oma le fuku ine ko wechwa. Ano wa duwa ka hini ko weku aboko wa ya. Ka yo biobi le fuku ine ko wechwa. Lo kege ya ku wako o techo ti pu ola lo gebe ya piwa. Oko lohi ka lo kwa boma hetonu. Oko e ka epo ka lo wa ya. La lo wa yo bebi le fuku ine ko we chwa. Ko lo e ka lo kupo ma he tonu. O ka shi bo lo he ka lo ye ti pu. A joche e ga lo ye pe o yuwa. Mli pe ye me la ble ye. Dan ka lo ye ti pu. Ka lo mi le jie ka lo. Ka lo ye ti pu o la lo wa nyi bobo ni. A lo ke ka le fuku yi ka lo nje ya. Okay, ko weke yika lo waya ka lo yu obiobi le fuku elako wechwa. Okay, ko weku. E oka, e ko weku. E ko weke yika lo. wa ya kalo yu o bebi le le fukwe la kowen chwa kolo e kalo kwe yo ma futonu kalo ke ye ti pu a joche kowen chwe galu o ye yi yo piyo yo ma ne yeye dan kalo ye ti pu o la lo gebe nya lo wa nyi gbogbo ni le ye pa oda do wetu e ti no dalo oda Jesus Christ e ti no dalo ni popaku matu o ma we kahini odo bi obine odo do bine koche ya koche lo lotu lo potu ta no wo bobu ke potu ta no geni ko do bi obi lo wiya ko do bi obine ka oche yu e lo bi obi odo bi obine hine koche bi yu e lo bi obi le fuku ile ko wecho o ma ke woda wa shi ko be doche ni aloje ka ile ko wecho we ni lo lo hi ile lo ya ka lo lo ye yi pio ne ile lo ge ya ka o de lo hi ne so o di ya lo o che shi ko la o di ya lo ge lo hi o di ya la shi ko wa o che ke be yu bi obi le fuku ile ko wecho o do bi obi lo wiya o che du ma shi ko da lo lo ma ni a lo shi ko je Ipu katkizim ku u baptisi la le ya. Waka hini ka odi wu obi obi ya. Odi lo che ge hoka obi obi lo di oma wia. Waka oda dodu lo che ya. Lo che ya. Against ku ine kowe cho. Oda dodu la lo ya against ku ine lo we cho jigalo. Oya biane obia oya oya biane oda lo mali poka kizi o paku katin ka yo aba oda lo ke mali popa ku o wetu aba lo mo lo paku Ecclesiastes e galo wetu kahini ami o e galo King Solomon o chi Solomon King Solomon kahini ana o moka o wetu lo oda do ejo de ya o lu a o che ya ke lo hi o la o che ya ke lo hi ama a o che doku ebe e ga eye e doko we bebe e doko we bebe ke be yo biobi e ko wetu ya kalo wo tu lo hi o wetu ya kalo wu o tu lo hi ama lo doku o we ebe jejeje ega kalo yo bi obi o ma ke fowe cho lo tu ni o ma fowe cho lo tu ato ni o fowe cho lo tu flu flu ni o cho lo e kalo do kanu kalo ke do kanu mlu o tu lo lo hi o cho lo e kalo do kanu kalo ke ye cho lo tu pe ama e kolo e kalo bebe ye cho wecho kalo be ye cho kake bebe o lo bebe ne o wecho do kani o wecho do koma galo ni ani alo ke da lo ni popa ko cho la lo mancha alo mo mi poko lu ku Jesus Christ ababonu ka hi ni e ko we ke yi kalo abo kalo ipo kalo waya kalo 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 ni pola lo ge be help you lo ge do ge be nya piwa ko lo e kalo ko wa pofu ko lo hi go galo kalo ko ma pofu kalo ko wa pofu kalo ye tu ipa jo che ko we cho galo yi yi pio yua lu ipoye na boye Mikple ma bleye. Oda lo kayabwa. Oko ge lo hifa. Kalo ye ti pa joche. Ko wecho galo yoyi pyo yo mayo. Lu eyeye. Aboye me likpoye. Dan kalo ye ti pu. Ola. Lo gebe. Lo gebe nya pyo. Ola lo gebe. Lo gebe bu. Lo gebe. Okwa lo ma he. Lo gebe he pyo wa. Lejiye kalo. Unke gbo koka. Ela ko wecho yo ma. Ge alo le egede. Mboko ka elakojo la lo pe kododi oma oge kwalolotu oge touch ku heart ka loge kwalolotu so that aloge be gberale fuko aloge ge be ka aloge no ga be lu eche kalo ole alowe ka hini alowa be yo be biku le fuku hini ko wetu ni nke gboko ko jo ge be ta la bo ipodi oma ma for Jesus Christ gboko a wanya